wa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena voasomali.com. Waxaan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabtaha 22-ka bisha Aagoost sanadka 2020-ka saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo Washington waa 11:00 habeenimo idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Akasuma namooda beebeekamo
aabi wuxuu xirayaa dadka u dhaqdhaqaaqa oromada iyo siyaasiyiintooda kuwaasi oo u malaya in ay helayaan doorashada. Waxaanu u xirayaa si aanay tartanka doorashada uga qayb gelin oo aanay isbeddel ugu keenin dalkan.
Kaasi waxaa ahaa mid ka mid ah dhalinyarada qowmiyadda oromada oo ka waramaya xarig loo geystay siyaasiyiin iyo dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda oromada. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamulada Puntland iyo Jubaland oo ka jawaabay warmurtiyadkii ka soo baxay kulankii dhusamareeb 3 sanadka cusub ee hijriyada iyo isbeddelada uu la imanayo jaamacadda carabta oo soo dhaweysay xabad joojin ka dhacday Liibiya ciyaaraha iyo qodobka kale marka hore sawirkii caalamka Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya.
Madaxa sare ee boostada Mareykanka Louis Joy ayaa u sheegay xubnaha golaha sanadka ee Mareykanka in waraaqaha codbixinta ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November ee sanadkan 2020-ka la sii marsiinayo adeega boostada la sugi doono amaankooda isla markaana ay gaari doonaan goobihii loogu talagalay isla waqtigii loo qorsheeyay. Madaxa boostada Mareykanka ayaa markii ugu horeysay hortagay aqalka sare ee sanadka Mareykanka tan iyo markii ay soo baxeen wararka sheegaya walaaca laga qabo dib u dhac ku yimaada adeega boostada, gaar ahaan gudbinta codadka dadka waraaqahooda codbixinta sii marsiiya boosta, iyada oo taasi loo aaneeyey in ay sabab u noqon karto siyaasadaha kharash dhimista ah ee uu madaxa boostadu soo bandhigay. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaaca ka qaaday in khubarada Turkigu ay xeebaha waqooyi ee dalkaasi ka heleen shidaalka gaaska dabiiciga ah. Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa ku tilmaamay in ceelasha shidaalka ee laga helay badda loo yaqaano Black Sea ama badda madow ay yihiin kuwii ugu weynaa taariikhda dalkaasi. Ceelashan ayaa lagu qiyaasay inay ku jiraan xaddi dhan 320 bilyan oo mitir kuub oo gaas dabiici ah. Dadweynaha Turkiga ayaa sugayay maalintii shalay khudbadda madaxweyne Erdogan oo hore u shaaciyey una sheegay shacabkiisa in uu ay ka warsugaan isagoo war farxad leh u soo wada. Khubarada dhaqaalaha ayaa saadaalinaya in ceelashani haddii ay si buuxda wax u soo saaraan in Turkigu uu ka marmi doono shidaalkii uu caalamka ka soo iibsan jiray islamarkaana sanadka 2023-ka ka mid noqon doono wadamada shidaalka dhoofiya.
Xuseen Barre Aadan
war saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen maamulada Jubaland iyo Puntland ayay kaga hadleen sida ay u arkaan kulankii dhowaan ku soo gabagaboobay magaalada dhuusamareeb iyo warmurtiyadkii ka soo baxay. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Nuux Muuse Birjeeb.
Warmurtiyadka ay soo saareen madaxda Jubaland iyo Puntland iyo inay ka hadlaan wixii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb 3 ayaa ahayd maalmihii ugu dambeeyay mid aad loo sugayay. Warmurtiyadka madaxda Jubaland iyo Puntland oo soo baxay xilli dambe oo xalay ah ayaa lagu sheegay wadahadal dhanka telefoonka oo labada masuul ay yeesheen inay iska wareysteen xaaladda siyaasadeed iyo amni ee dalka. Wadahadalkaas oo si gaar ah diirada u saarayay arrimaha doorashooyinka dalka iyo shirkii dhuusamareeb 3, warmurtiyadka ayaa lagu baahiyay ilaa 4 qodob oo labada masuul ay isla gaareen sida lagu muujiyay qoraalka. Qodobka ugu horeeyo ayaa lagu yiri dowladaha Jubaland iyo Puntland waxay ayagoo ixtiraamaya aragtida ka qaybgalayaasha cadeynayaan in qodobada qoraalkii ka soo baxay shirka dhuusamareeb 19-kii Agoost sanadkan 2020-ka ee ku aadanaa soo jeedinta hannaanka doorashada dalka ay tahay aragti ku kooban madaxdii ka qaybgashay shirka oo ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Qodobka labaad ayaa lagu yiri dowladaha Jubaland iyo Puntland waxay cadeynayaan inaysan qayb ka ahayn laguna matelin shirka dhuusamareebka dhacay. saddex dowladaha Jubaland iyo Puntland waxay markasta diyaar u yihiin dadaal kasta oo loo dhan yahay oo lagu gaari karo hirgelinta doorashada 2020ka 2021ka ayna noqoto mid waqtigeedu ku dhacda si isla ogol ahna looga heshiiyo hanaanka loo marayo qabsoomida farsamo iyo maamul ee doorashada. Qodobka ugu dambeeya ayaa lagu yiri dowladaha Jubaland iyo Puntland waxay beesha caalamka uga mahadcelinayaan taageerada ay sida joogtada ahi ula garab taagan yihiin dadaalada geeddi-socodka dib u dhiska hay'adaha dowladda federaalka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah si loo helo xasilooni siyaasadeed, amni, dowladnimo wanaag iyo horumar dhaqaale. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Kad nagala socotaana waa VOA Washington. Dalalka dunida Islaamka ayaa qamisi darraad soo dhaweeyay sanadka cusub ee Islaamka ama tirsiga Hijriyada ee 1442. Sanadkan cusub ayaa bilaabmaya iyadoo caqabado kala duwan ay ka jiraan wadamada Islaamka, sidoo kale sanadkii taga ayaa xambaarsanaa dhacdooyin badan. Xuseen Barraacan ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya.
Khamiistiina dhaaftay ayaa ahayd 1 bisha Muharram oo ah maalintii ugu horeysay ee sanadka cusub ee Islaamiga ah ee Hijriga ee 1442. Qaar ka mid ah dalalka Islaamka ayaa u dabaaldegay soo dhaweynta sanadka iyada oo shaqaalaha iyo ardaydaba la fasaxay. Sanadkii tagay ee 1442 ayaa ahaa mid dhacdooyin badan ay soo mareen dunida Islaamka. Haddaba dhacdooyinkii ugu weynaa waxaa inoo soo koobaya Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha Islaamka kuna sugan dalka Yemen.
Marka aan qiimeyn guud ku sameeyo xaaladaha siyaasadda iyo nolosha shucuubta dalalka carbeed iyo guud ahaanba dalalka caalamka Islaamka, waxaa muuqanaysaa marka laga hadlayo dalka Yemen xaaladii binaadinimo iyo dagaalada sokeeya iyo duqayntii ay ku hayeen Imaaraadka iyo Sacuudiya ee dalka Yemen iyo dagaalkii u dhexeeyey Xuutiga iyo Isbahaysiga oo markaa horboodayo Sacuudiga inay sidiisii ay tahay oo aysan wax isbedela aysan markaa muuqan oo heshiis iwaanwaan la filanayo aysan markaa ka muuqanin. Dhinacan Liibiya markaad fiirisid xaaladdu way sii laba kacleynaysaa dagaalka sokeeyana waxaa faragelin ku haya dalka Yemen ee Liibiya quwado shisheeye oo markaa 10 dal iyo ka badan ayaa suuragala in ay isku farasaaraan magaalada Sirta oo ah magaalo shidaal Ilaahay uu ku manadeystay, isla markaana Turkiga iyo Masar ayaa laga yaabaa in halkaa military ahaan haddii dagaalku dhaco isku farsaaraan. Galabyo kala duwan ayaa taageeraya Turkiga iyo Imaaraadka. Marka xaaladda Liibiya waxa la mudaa inay faraha kasii baxayso. Marka laga hadlayo qadiyadda Bariga Dhexe, waxaad mudaa in sanadkan tegey iyo sanadka imaanaya in qadiyadii xuquuqdii Falastiiniinta ay soo wajahayso xaalad shirqool ah. Marka nidaamkii Yahuudda iyo sistamkii Trump uu hogaaminayay iyo qaybo ka mid dalalka Galiiska oo Imaaraadka oo kow ka yahay in ay hadda u diyaar garoobeen sidii ay u sameyn lahaayeen in xaaladaha iyo cilaaqaadka Carabta gaar ahaan Imaaraadka iyo Cumaan iyo Sacuudiga iyo Baxrayn oo gadaal kaga soo biri doona bilaha hoos socda in ay waji cusub u galo markaa xaaladda Bariga Dhexe oo isku soo dhowaansho iyo isfaham meelo badan iyo mashaariic la isdhaafsanayo lala galay Yahuudda. Marka xaaladdaasna waxaad moodaa xaalad aan weli iyadoo kale aan laga arkin caalamka Bariga Dhexe oo ah siyaasad wajigabax ku noqonaysa qadiyadii iyo xuquuqdii loo raadinayay shucuubta Falastiin. Arrintan waxaa jirta isbahaysi cusub oo markaa Turkiga iyo Malaysia iyo Qatar ay horboodayaan oo ay isku muujinayaan inay yihiin isbahaysi kasoo horjeeda Sacuudiga iyo Masar iyo Imaaraadka iyo dalal kale oo markaa siyaasad yara ka duwan tan Qaliiska oo u sii dhowaanaysa dhinaca Israa'iil iyo Mareykanka ay la soo baxayaan oo inay shucuubta caalamka Islaamka ay hormood u noqon doonaan, dhinacyo badanna ay rabaan inay ka hormariyaan shucuubta caalamka Islaamka.
tirsiga ama taariikhda hijriga ah ayaa qiimo gaar ah u fadhida dadka muslimiinta ah. Hadaba siday taariikhda hijrigu ku bilaabantay waxaa arintaasi faahfaahinaya Sheikh Cismaan Usuuli oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed.
Hijradu waxaa lagu asteeyay waqtigu Nabiga Cali (SAW) uu ka soo haajiray Maka laga soo eriyay asagoo diintiisa la baxsanayna uu Madiina u soo guuro halkaas dowlad Islaam oo ka dhisay. Saas daraadeed ayaa Cumar ibn Khataab markii loo soo bandhigay waagii khilaafadiisii oo la yiri muslimiintu waa inay taariikh ay yeelataa, ma aha taariikhda oo miilaadka inay ku xisaabtanta maaha. Waxyaabaha badan la soo bandhigay waxaa ka mid ahayd in waqtigu Nabiga dhashay laga dhigo, sanadka laga bilaabo, in laga dhigo waqtigu Nabiga dhintay laga dhigo. Waxaasna waa la diiday. Marka waxaa la yiri waqti waxaa jira hijrada marka waxay ku salaysan tahay diini ku salaysan tahay. Maxaa yeelay diinta ayaa sacrifice loo sameeyey, diinta ayaa tadxiil loo sameeyey. Marka waa xadad weyn oo kala farqisay laba arin kala goysay weeye. Saas daraadeed ayaa hijrada Nabigu Cali (SAW) Maka markii lagu dhibteeyey oo lagu dhibay oo diinta laga qaadan waayey ayaa Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu amray inuu diintan la haajiro oo Madiina aado. Marka taariikhdeena hijriga waxaa loogu magacaabay hijri, saas weeye hijrada, hijrata Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Maxaa cibra ka qaadanayna marka? Maxay taariikhdu xaliid tuciid nafsaha way soo noqotaa? Maxay Nabigu Cali (SAW) magaaladiisa ayaa laga eriyey oo jeclaa. Marka hadday intimaado inaad diintaada iyo magaaladii oo diinta aad ku caabudi karin oo Ilaahay subxaana wa tacaala asaarta ugu caabudi karin, waxa weeye magaaladaas ha ahaato tii aad ku dhalataa, aad ogtii dadkaaga lahaayeen, aad tii tolkaaga lahaayeen ahaado, waa ka hajiraysaa, waa ka tegaysaa. Maxaa yeelay waxaa ugu hajiraysaa qofku adag tahay inuu magaalada ku dhasho oo ka tago meel uu bartay oo kusoo barbaaray inuu ka cararo hadday jirin duruuf. Laakiin cabsi ma ahaana, naftiisu ma cabsan Nabigu Cali (SAW) lahaa oo difaaco, laakiin diintaas ayuu cabsaday.
Muslimiinta ayaa bishan u adeegsada inay ku ogaadaan waajibaadka cibaadada diiniga ah sida bisha soon iyo xajka iyo ciidaha, inkastoo aan dalalka Islaamku u adeegsan nolol maalmeedkooda iyagoo adeegsada tirsiga miilaadiga ah.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi suukaayo soo duway noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay.
Dalka Itoobiya waxaa laga joogaa ku dhawaad laba bilood tan iyo markii la diray heesaagii caanka ahaa ee qowmiyadda Oromada u ololeynayay Hajaalu Hundesa oo lagu dilay magaalada caasimadda Addis Ababa, waxaana dilkiisu keenay caro iyo barnaabaxyo baahsan, kuwaasi oo keenay degenaansho la'aan iyo dhimashada in ka badan 187 qof. Wixii markaasi ka dambeeyey, guryo iyo ganacsi badan ayaa burburay, kumanaan kunna waa la xidhay. Wariyaha V O eda Simon Marks ayaa booqday magaalada ay rabshaduhu ugu xoogganaayeen ee Zway. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa faahfaahinta warbixintan.
Tan iyo dilkii heesaagii caanka ahaa ee Hajaalu Hundesa loogu geystay magaalada Addis Ababa dabayaaqadii bishii Juun, dad badan oo ku nool dhulka oromada Ethiopia ayaa waxa ay doonayeen in jawaab ay u helaan dhimashada heesaagaasi ee deganaanshii la'aantii ka dambeysay ee rabshadaha dhaliyay. Yeeshii Damelash waxay ku nooshahay magaalada Zway oo 130 kilomitir u jirta Addis Ababa. Maalin kadib markii la dilay Hajaalu, waxa ay sheegtay in koox dhalinyaro ah ay yimaadeen gurigeeda oo albaabkooda ay xoog u soo garaaceen, waxa ay dab ku qabteen gurigeeda, sidoo kalena waxay gubeen goob yar oo ganacsi oo ay lahayd.
Without me being aware or prepared, they came into my house and as you can see they burned.
Waxa ay tiri waxba lama socon, mana u diyaarsanayn dhacdadan oo kale. Waxay igu yimaadeen gurigeyga, waxaana ay ku gubeen wax walba oo aan haystay. Ma ogi waxaan Ilaahay ka galabsaday. Tani waa mid ku adag qof da'deeda oo kale ah. Sida yeeshi oo kale, qaar badan oo ka mid a dadka degan magaalada waxa ay ka soo jeedaan qowmiyadda Amxaarada, waxaana lagu tuhmayaa inay iyagu bartilmaameedsadeen heesaaga iyadoo loo eegaya halka ay ka soo jeedaan. Qaar ka mid a qowmiyadda Oromada ayaa ku eedeysay dowladdu inay abuurtay sabab ay ku xirxirto xubnaha mucaaradka. Eman Ebsa oo ah nin dhalinyaro ah oo u dhaqdhaqaaqa kana tirsan koox markaasi ay leedahay Oromada oo dhalinyaro ah ayaa sharxaya wixii dhacay.
Security officials and the city administration were standing by and watching when people were burning and destroying property.
Saraakiisha amaanka iyo maamulka magaaladu waa ay taagnaayeen wayna daawanayeen markii ay dadku gubayeen isla markaana ay burburinayeen hantida kala duwan. Kadibna waxay bilaabeen in ay xirxiraan dad aanan waxba galabsan. Dowladdu waxay xirtay Jawaar Maxamed. Dowladdu waxay xirtay Jawaar Maxamed oo ah siyaasi Oromo ah oo caan ah kana mid ah ururka OFC ee Oromada. Nurotesa oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa Oromada oo la hadlay VOA-da ayaa yiri:
Akasuma namuda bebekamo.
Abi is arresting Oromo activists and politicians who think
Abi wuxuu xirayaa dadka u dhaqdhaqaaqa Oromada iyo siyaasiyiintooda, kuwaasi oo u maleeya in ay helayaan doorashada. Waxaanu u xirayaa si aanay tartanka doorashada uga qayb gelin oo aanay isbeddel ugu keenin dalkan.
Dowladda Ra'iisul Wasaare Abi Axmed oo sanadkii hore 2019 ku guuleysatay abaalmarinta nabadda ee Nobelka ayaa diiday eedaha loo soo jeediyay. Abi ayaa sheegay inuu doonayo inuu Ethiopia u hoggaamiyo nidaamka asxaabta ee dimuqraadiga ah. Dowladdu waxay ku eedaysay rabshadihii dhawaan dhacay xisbiga mucaaradka ee Tigray, iyagoo sheegay inay isku soo xirxireen rabshadaha kadib dilkii Hajalu. Ababa Bayena oo madax u ah golaha maamulka ee Suwaay ayaa dafiray in xariga siyaasiyiin badan loo geysto uu ahaa mid ay siyaasadii ka dambeysay.
Namni ilaal jasaatin.
No one in the opposition has been arrested because of their political beliefs.
Waxa uu sheegay in qof ka mid ah mucaaradka aan loo xirin sabab xiriirka siyaasad ay aaminsan yihiin, balse loo xiray in looga shakiyo in ay dambiyo ku kaceen. Haweeney lagu magacaabo Haymon Mersha ayaa sheegtay in ninkeedii ay wateen kadibna ay dileen koox dhalinyaro ah.
I held onto my husband's shirt and said, "The attackers will not have mercy on us today."
Waxaan qabsaday shaarkii ninkeyga uu xirnaa. Waxaana weydiistay kooxdiina soo weerartay inay noo naxariistaan. Dib ayuu ii riixay. Wuxuuna ugu yiri naftaada iyo tan caruurta badbaadi. Markaa ayaa aragiisa iigu dambeysay. Ra'iisul Wasaare Abi Axmed ayaa sheegay in aanan deganaanshiyo la'aanta loo arag wax iska caadi ah oo dhaca. Wuxuuna xusay in qaar ka mid ah madaxda dowladda iyo xisbiga xukunka haya loo haysto doorkii sharci darrada ahaa ay ka qaateen rabshadihii dhawaa. Ururka Jaamacadda Carabta ayaa soo dhaweeyay xabad joojin dalka Liibiya markaasi laga dhawaaqay iyo heshiis ay dhinacyada isku haya waddankaasi ay ku gaareen dib u bilaabidda dhoofinta shidaalka ee dalkaasi. Warbixintan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
Ururka Jaamacadda Carabta ayaa soo dhaweeyay xabad joojinta ay ku dhawaaqeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya Faa'iid Siraaj iyo guddoomiyaha baarlamaanka dalkaasi Caqila Saalax. Warmurtiyeedka ka soo baxay Jaamacadda Carabta ayaa sidoo kale lagu amaanay sida qaybaha Liibiya ay ugu heshiiyeen in dib loo bilaabo dhoofinta shidaalka ee waddankaasi. Warka ka soo baxay xafiiska xuquuqiyaha guud ee ururka Jaamacadda Carabta ayaa lagu sheegay in Jaamacadda Carabta rajo weyn ay ka qabto xabad joojinta ay isla gaareen kooxaha ku dagaalamaya Liibiya iyo in ay dib u bilaabaan geedi socodka nabadda si loo helo dowlad midnimo qaran iyo in dib loo dhiso hay-adaha dowladnimada ee dalkaasi. Ururka Jaamacadda Carabta ayaa sheegay talaabada ay qaadeen dhinacyada Liibiya in ay horseedeyso in dowladaha faragelinta ku haya dalkaasi in ay joojiyaan iyo in dalkaasi laga saaro waxa ay ugu yeereen ciidamada calooshood u shaqeysayaasha ee ka dagaalamaya gudaha Liibiya. Ururka ay ku bahoobeen dowladaha Carabta ayaa ku celiyay in ay diyaar u yihiin dib u dhiska dalka Liibiya iyo in la dardargeliyo wadahadallada nabadda si dalkaasi ay uga dhacaan doorashooyin xor ah. Cabdulcasiis Cali Maxamuud oo ah cilmi baare Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Islaamka oo degan magaaladan Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay hadalka ka soo baxay Jaamacadda Carabta.
Waxaan ogahay dowladaha carabeed inay la kala qaybsan yihiin oo la kala safan yihiin labada dhinac ee uu ka dhexeeyo ardanka iyo hoggaaminta dalka Liibiya. Sidoo kale Jaamacadda Carabtu waxay soo dhaweysay hadda ka hor baaqi ama iclaan Qaahira oo ay doonaysay dowladda Masar Masar in lagu soo afjaro hardanka muddo dheer soo jeetamay marka waxaa la oran kara jaamacadda Carabta ma aha mowqif rasmi ah oo ay ku midaysan yihiin dawladaha Carabeed laguna soo afjarayo arrinta siyaasadeed ee lagu kala duwan yahay iyo hoggaaminta ee dalka Liibiya laakiin se waa mid uu ku kooban in xabada la joojiyo bilowna ay u noqoto wada hadal siyaasadeed iyo in dib loo soo celiyo dawladnimadii dalka Liibiya
dhinaca kale dawladda dhowr ah oo ku yaala mandiqada bariga dhexe ayaa soo dhaweeyay xabad joojinta maalintii shalay ay ku dhawaaqeen qaybaha ku dagaalamayay dalkaasi Liibiya afhayeenka madaxtooyada dalka Turkiga Ibrahim Kalin ayaa hadal uu soo saaray ku sheegay in dawladda Turkiga ay soo dhaweeyneyso xabad joojinta ay ku dhawaaqeen xukuumadda caalamka aqoonsan yahay iyo baarlamaanka dalkaasi waxa ayna amaantay kaalinta dib u dhiska ah oo masaaridu ay ka qaadanayaan dalkaasi sidoo kale dawladaha Carabta sida Sacuudi Arabiya, Masar, Kuwait, Aljeeriya iyo dawlado kale oo dhowr ah ayaa si weyn u soo dhaweeyay xabad joojinta ay aqbaleen dhinacyada ku loolamaya dalka Liibiya maalintii shalay ayay ahayd markii dawladda caalamka aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli iyo baarlamaanka dalkaasi ee taageersan jeneraal Khalifa Haftar ay ku dhawaaqeen xabad joojin iyo in ay diyaar u yihiin in xal siyaasadeed lagu dhameeyo xisadda dalka Liibiya haddaba maxaa xilligan ku soo beegay in xabad joojin degdeg ah ay ku dhawaaqaan dhinacyada ku dagaalamayay dalka Liibiya ayaan mar kale weydiiyay Cabdulcasiis Cali Maxamuud waxa uuna ku jawaabay sida tan
waxaa la oran karaa waxa ku soo beegay baaqan xabad joojinta ee labada dhinac ay hoggaaminayaan labada dhinac ee ka dhaxeeyo hardanka siyaasadeed ee Liibiya waxa ku soo beegay xilligan iyaga oo ay jiraan dabcan duruufo fara badan oo kuwa dhaqaale oo kuwa amniga oo ku gadaaman labada dhinacba iyo sidoo kale labada dhinac oo midkoodna si rasmi ah u guuleysan waayay tan iyo marka ay bilaabatay asmada Liibiya inuu ku muqooniyo dhinaca kale si rasmi ah dalka Liibiya awood ciidan iyo siyaasadeed oo dhameystiran ku soo rogo sa daraadeed bay u baahdeen labada dhinacba in ay wada hadlaan lana tijaabiyo wada hadal siyaasadeed oo ay bilow u noqoto baaqan xabad joojinta oo ay soo saareen labada dhinac
arimahan ayaa imaanaya xilli bilihii ugu dambeeyay dagaalo culus ay ka dhaceen dalka Liibiya taasoo keentay in laga awood roonaado ciidamada militariga ee uu hoggaaminayo jeneraal Khalifa Haftar dawladda Carabta oo ay ugu horeeyaan Imaaraadka Carabta iyo Masar ayaa taageeray militariga iyo baarlamaanka dalka Liibiya halka dawladaha Turkiga Qatar iyo dawlado kale ay garab siinayeen xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi Liibiya ayaa dagaalo sukeeye ku jirtay tan iyo markii xukunka laga tooray Muammar al-Qadhafi sanadii 2012kii kaasoo dalkaasi xukumayay muddo 4 sano ah Hussein Sahnouni VOA Qahira
haatana dhigistiyaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Maxamuud Masar
kula wanaagsan dhigistiyaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka ku bilaabay koobka Europa League ee ku tartamaan kooxaha qaarada Europe ayaa beenkii xalaha ciyaartiisa kama dambaysta la iskaga horimid oo kooxda kubada cagta ee Sevilla oo koobkan hore ugu soo guuleysatay shan mar waxay la kulantay kooxda kubada cagta Inter Milan oo dad badan ay rumaysnaayeen koobkan in ay ku guuleysan kareysay laakiin ciyaartu dibadiiba markay bilaabatay ciyaaryahan Lukaku ayaa rigoore waxaa ku galay ciyaaryahan Diego Carlos oo dhinaca daafaca uga ciyaara kooxda kubada cagta ee Sevilla waxaana durba kooxda kubada cagta Inter ay la timid gool laakiinse goolkaasi waxba kama aanayna saacadano ciyaartii 90kii daqiiqo markii la gaaray waxa ay ku soo gabagabowday 3 gool iyo 2 oo ay guushu ku raacday kooxda kubada cagta Sevilla waliba waxa xusid mudan goolka guusha inuu ahaa gool otoreto iska dhalisa oo ciyaariyahan Lukaku uu u dhali waxa uu noqonaya ciyaariyahan Lukaku ciyaariyahankii ugu horeeyay taariikhda ee ciyaar kama dambeysa qaarada Europe goolna kooxdiisa u dhaliya goolna otoreto ahna iskarali sigastoy taaba kooxda Sevilla ayaa beenkii xalay waxay ku guuleysatay koobkeedii lixaad ee koobkan loo yaqaan Europa League waxaana xusid mudan in kooxdu haatan ay u muuqato in ay tahay koox koobkan iyadu jukaysatay hadaba waxa la isweydiinayaa maxaa suura galiya amaba u keenay kooxda kubada cagta ee Inter Milan in koobkan laga qaado oo dad fara badan ay rumaysnaayeen in ay ku guuleysan karto waxa arrimahaasi kuwa kaleba aan weydiinayo uga jawaabaya maxamed faarax oo aanin dhalinyaraha oo ciyaaraha aada uga warhaya isla markaasina wax badan kala socday ciyaartan. Maxamedow adigoo bal soo dhawaanaya, marka hore ciyaartii waa daawanaysay maanta, kooxda kubadda cagta Inter Milan dad fara badan waxay lahaayeen koobkan iyadaa ku guuleysan karaysa. Maxaa suurageliyay in laga adkaado oo safiya u suurageliyay koobkan inay ku guuleysato?
Horta it comes down to way aragnimo sida hadda ka shaqeynaysa Sevilla. Maanta waxay qaaday koobkii lixaad ee Europa League 15 sano la soo dhaafay. 15 sano la soo dhaafay waxa muddaa in lix kamid ay qaaday, sagaal kamidna Europe dhan qaaday. Marka way ku tusaysaa awoodda iyo experience-ga iyo aragnimada Sevilla maanta la imaaday. Maanta laba coach oo qaarada Europe magac ku leh, Conte oo meel ah iyo Sevilla coach oo ahaa former Real Madrid coach oo dhinac kale ah yaa jooga, labadaba la imaanay resume aad maaragtay isbilayso oo markaati ka ah labadaba way aragnimadooda. Laakiin maanta differencega wuxuu ahaa sida ila tahay cayaanada Inter ma ahayn ciyaaryahano levelkii uu Conte ka damacsanaa inuu Europe dominate gareeyo. Aniga waxaan aaminsanahay in Conte maanta tactikadiisa ay tactika aad u fiican, laakiin ma helin ciyaaryahanadii turjumi lahaa tactikadaas oo ku guuleysan lahaa. Waxaan marqaati ku ah daqiiqada 70-aad marka la marayo oo game-ku weli uu yahay 3-2 wuxuu sameeyay 3 substitution oo wuxuu soo geliyay 3 weerar ah oo kala ahaa Sanchez oo ah ciyaaryahanka jiliga ah oo gees ka dheela, ninka la yiraahdo Eriksson oo midfielder ah, iyo Moses. Saddexdaba waa saddex nin oo lagu yaqaano weerar iyo gool dhalin. Wuxuuna bedelay saddex defensive minded ah oo gudiin uu ka mid ahaa. Marka waxaan filayay in markaas Inter ee ball position kala wareegayso cala aqalna ay player badan sameyn doonto play badan, laakiin ma dhicin. Taas waxay ku tusaysaa marka laacibinta uu counter haysto oo badana ah laacibin agent ah ama da'a, haddana aan ka turjumeynin ama aanan awoodin inay realize gareeyaan visionkii Conte.
Inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha, tan ay kula dambe waa Mascaad Wadila Sidaayo. Nabadgelyo.
Kana dhinacii heesaha, codka Cabdirasaaq Gaadoco iyo heestii Zalawala.
Taasina dhegeystayaal, waxaynu weydiin baahintan idaacadeed la idinka bixin salaanta af Soomaaliga v way dhammaan boo xadi leenahay sidaas iyo nabadgelyo.